Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Русина Димеска. Лично сум задоволен од работата на собранието годинава, вели претседателот на парламентот Тала Џафери во неделното интервју на Радио Слободна Европа. Тој тврди дека нема паузи во работата на парламентот, туку дека се прави реорганизација на секциите. На теми поврзани со случувањата во неговата матична партија ДУИ не сака да коментира, но убедено одговара дека собранието денес било побезбено отколку лани на 27 април, кога се случија тешките инциденти. Слушајте на
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Господине Џафери, во оваа година имавте паузи во работата на собранието, бојкот на опозицијата, закочени седници. Лично, како сте задоволен од работата на собранието?
Па лично можна да бидам задоволен од работата на собранието во смисла на тоа што собранието нема паузи, него има реорганизација на седниците на собранието и во тој контекст седниците се редовни и ги исполнуваат потребите за сите материјали што стигнуваат и пристигнуваат во собранието во соодветен рок, кој што е пропишено по деловникот, се стават на дневен ред и се поминуваат. Фактот што опозицијата едно време не беше во собранието е веќе познато дека по одлука на партијата, односно на ВМРО-ДПМНЕ, како политичка одлука заради солидарноста со пратениците кои беа притворени поради настаните прошлата година, тие се решиле до определено време додека не се пуштат во домашен притвор или додека не се пуштат од притвор пратениците, нема да учествуваат во работата на собранието и тоа така се случи. Значи, по решавањето на прашањето на пратениците притворени по настаните и за настаните, ВМРО-ДПМНЕ се врати во собранието.
Споменавте реорганизација на собранието. Иве, неделова што поминува, немаше ниту една пленарна седница на собранијскиот дневен ред, нешто што во претходните состави не беше честа ситуација. Зошто се прават волкави паузи во пленарните седници?
Па ви кажувам, реорганизацијата е во смисла на тоа што материјалите кои што доаѓаат до собранието, било од владата, било од пратениците, како овластни предлагачи на материјалите, односно на законите, по определен рок кој што е пропишан во деловникот, се собират и се ставаат на една седница. И во таа смисла, до наредниот период, дека не се исполнат условите за нова седница, не може да се свика седница. Во таа смисла, значи, е реорганизацијата и седниците не трајат како што претходно трае со денови во смисла на она што беше дебата, па една седница траеше околу 10 дена и имате ситуација да собранието морало да работи на пленарна седница секој ден. Значи, разликата е во тоа што седниците, материјалите, значи, се собираат по однес на рокот и се поставуваат во една седница, за да не мора материјали кои што им одминуваат рокот да се стават на посебна седница и да се има потреба од повише седници. Од таа причина е реорганизацијата во седниците.
Во прегледот мојот пратеник, за периодот од јули до декември лани, наведено дека се донесени вкупно 32 закони. За ист период, например, во 2015 година, се донесени 395 закони. Од каде волкава разлика? Зошто 2015-та година за ист период волку се носеле закони, а сега...
Добро, ако рачунате изборот на влада за доснувањето на конституирањето на собранието и сиот период, значи, кој што следеше за изборите локални, тоа се све ситуации кои што влијаеше врз работата на собранието, но тој контекст во рамките на оно што беше за работа на собранието се донесено на околу закони колку што имало во постапка и во процедура од соодветните овластни предлагачи на закони.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во врска со седницата за закон за јазиците, имаше критики од дел експерти, па и од некои амбасадори во врска со процедурата во која што беше донесен. Зошто мораше да биде донесен во таква процедура? Зошто се одлучивте на таква варијанта?
Видете, прво и основно, законот во првото изгласување е донесен во редовна процедура и во никаква поинаква процедура. Имајќи предвид дека председателот на државата има право на суспензивно вето по првото изгласување на законот, председателот се одлучи да го врати законот, односно да не го подпише. Со уставот е регулирано дека собранието по повторното разгледување, доколку го донесе законот со мнозинство гласови од вкупниот број на пратеници, тогаш председателот е должен да го подпише указ. Тоа е работа што не се случува. По однос на
поставувањето... Немавте друг начин да се изведе седницата во светот?
По однос на поставените амандмани, 36.000 лев, работава беше што и во случај да се отвори дебата по однос на амандманите, подразбираше блокирање на собранието како институција, како таква. Најден во ситуација, во критичниот момент, кога се очекуваше извештајот на Европската комисија, кога се прават напори за изнаоѓање решение за влез во НАТО, и во таква ситуација да се влезе во една дебата во која што обштата слика за Македонија и за парламентот и за институциите воопшто на државата ќе биде дека ние не сме излезени од таа криза која што ја следеше Македонија во претходниот период, беше врз база на деловникот мој избор да одлучам по кој пат ја одам за да обезбедам собранието да биде функционално. И затоа се решив на таков начин тоа и да си го помнам. За да обезбедам функционалност на институцијата, впрочем, при превземање на должност, ако се реферирате на изјавата прва која што сум ја дал овде, сум ветен дека јас ќе обезбедам све што е во рамки на деловникот да собранието биде функционално до крајот.
Господин Џефери, што се случува со законот за јазици сега? До каде е процедурата?
Закон за јазиците е донесен по втор пат, значи, во собранието. Оно што го знаете сите, значи, одлуката на председателот да не го потпише указот спротивно на одредбите од Уставот, значи член 85 став 3, е доведено во ситуација дека законот стои како таков. Но, имајќи предвид дека нема рокови по однос на објавување на законот, јас сметам дека во соодветно време кога ќе проценам дека треба да се прати и да се препрати законот до Службен вестник за објавување, ќе се објави и потоа да можат другите надлежни институции да се произнесат по однос на текстот на законот, односно по однос на оние укажувања и дилеми кои што во јавноста се искажаа по однос на законот.
Кога би било тоа соодветно време?
Во секој случај тоа е време кога ќе проценам јас спрема ситуацијата општо.
Има гласени дека дури калкулира практично со законот за јазици, дека игра топло-ладно за во случај на предвремени парламентарни избори, кои што се во игра со председателски, тогаш да го извади повторно и да го направи тема законот за јазици.
Ја не би сакал да коментирам сега тоа што вие го нотирате. Ја не сметам дека е тоа став на ДУИ, тоа не сметам дека е калкулирање на ДУИ, на било која од политичките партии овде, затоа што законот веќе донесен по втор пат и нема каква калкулација да може да се направи по однос на тоа.
Соработката на мнозинството со опозицијата е подобро отколку во предходните парламентарни состави, вели во продолжението на интервјуто претседателот на собранието Џафери. Прва реформа во однос на парламентот треба да биде прецизирање на нормите кои претходно се злоупотребуваа, како во случајот со конститутивната седница, додава тој. Џафери има позитивни очекувања дека ќе се откочат евроатланските интеграции на Македонија, но вели дека е предпазлив оптимист, земајќи ја предвид тежината на прашањето за името и компликациите кои може да се создадат. Слушајте не. Во салата и во јавноста граѓаните гледаат какви се односите меѓу мнозинството и опозицијата, пред се мислам на ВМРО да помене. Ви имате работни групи, работат, преговори во процесот Жан Моне се најавуваат. Каков е вашиот впечаток? Какви се односите со мнозинството и соработката со ВМРО ДПМН и соработката на мнозинството со опозицијската партија во парламентот?
Во секој случај мислам дека се односите мнозинство опозиција многу подобри во однос на оно што беше во претходните периоди. Во тој контекст сметам дека нема никаков проблем во комуникацијата, имајќи предвид дека и лично јас, значи, комуницирам редовно со опозицијата на дневна основа, а и самите односи меѓу пратениците. Во секој случај сметам дека се подобри од оно што било претходно во другите претходни состави.
Што ќе се случува со средбата најавена во процесот Жан Моне, што ќе се одржи во Охрид, што конкретно се очекува да произлезе од таа средба?
Па ми е претходно работевме на делот измените и дополнувањата на деловникот за работа на собранието по оние точки кои што се покажаа како критични во смисла на функционалност на собранието. И во тој контекст работните групи кои што работеа во собранието, вклучувајќи и припадници на опозицијата, со поддршка на експертите од Европска унија кои што ги доделија како испомоќ. Мислам дека дебатата се води по однос на измените на деловникот за работа на собранието. Знаете дека во собранието нема етички кодекс за однесување на противниците и еден од деловите за работа во процесот Жан Моне ќе биде и текстот, драфтот текст кој што е подготвен за етички кодекс на однесување на противниците, и во тој контекст е дадено можност да се отворат и други теми по однос на работата и функционирањето на собранието, поготово по делот на осамостојувањето на собранието по неколку елементи кои што треба да се осамостави.
Како председател на собранието, може ли да одвоите што сметате дека е клучно да се направи како реформа во работата на собранието?
Првично треба да се прецизираат нормите во делот кој што се злоупотребија во претходниот период. Значи да се прецизираат нормите по однос на конститутивната седница, по однос на многу нешто кои што се случија како злоупотреба на двосмислеността на нормите во деловникот. Второ е што треба во наредни период да се направи, обид да се буџет, значи осамостали собранието од зависноста од владата, односно од извршната власт, и во делот на осамостојувањето на собранието да се окружи собранието, да се биде собрание самостојно во сите елементи на оно што го чинат собранието.
Господине Џафири, според функцијата вие сте практично трет човек во државата. Какви се вашите очекувања? Ке успее ли Македонија да добие покана за НАТО и да добие датум за почеток на преговорите ова лето?
По однос на Европска унија, јас очекувам да се добива датум за почеток на предписаните преговори. По однос на НАТО, мислам дека на добар пат се разговорите по однос на изнаоѓање соодветно решение прифатливо за двете страни, значи за Македонија и Грција, и со тоа да се надмине и последната пречка по однос на членство во НАТО. Во принцип сум оптимистан, но во секој случај сум предпазлив по однос на прашањето, имајќи предвид тежината и компликацијата која може да се создаде по однос на разговорите што се одвиваат, но очекувам по оно што се одвива и како се одвиваат разговорите, се надевам дека ќе има успешен крај и тие преговори за да се може да се отвори конечно вратата по НАТО.
Бидејќи големи се подигнати се очекувањата во однос на решавање на спорот за разликите зимето и со тоа отворање на евроатлантските интеграции, имате ли некаков план што ако тоа не се случи?
Добро, работата по однос на планот не е работа на собранието, сега конкретно кој мене како председател на собранието ми се обратите, но во секој случај како политика и како држава, како институција, сите ние координираме си работиме и се информираме по однос на работите кои што се однесува на тоа прашање, и во секој случај не би требало да се почувствува крај на светот ако нема конечно решение, имајќи предвид тежината на прашањето кое што се регулира, односно на кое што треба да се најде решение. Но имајќи ги предвид пак викум разговорите и интензитетот на преговарањето на начин како што се прави, сметам дека може да се дојде до решение.
Едно прашање по однос на партијата од која што доаѓате. Летово треба да има, годинава треба да има изборен конгрес на ДУИ. Истекува мандатот на председателот на партијата Али Ахмети. Повторно постојат гласини дека можно е тој да се повлече од председателската функција. Какво е вашето мислење во однос на овие партиски случувања?
Во принцип, од почетокот сум кажал дека партиските надлежности нема да ги коментирам од причина што и по функција, значи, членувањето во органите на партијата ми мирува, и во тој контекст за сите тие прашања ќе се обратите на партиските органи.
Сметате дека сега собранието е по-безбедно од оној 27 април лани кога се случи најголемиот инцидент внатре?
Секако да. Е.
Ви благодарам многу на одвоеното време.
Благодарам на вас.
Тоа беше се во неделното интервју на Радио Слободна Европа, во кое гостин беше председателот на парламентот Талат Џафири. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Фросина Димеска. До слушање.